πρώτο πρόγραμμα.
Σαν παρεστήσει εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση και Ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Κάθε εγώ πίνω αχόρτα απ' τα χείλη σου. Συλλέφει Αφροδίτη που έχεις τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Σώμα σου καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά.
Καλησπέρα σας. Βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Και θα πάω στο σημερινό καλεσμένο, ο οποίος είναι συγγραφέας, είναι σκηνοθέτης. Μας έχει φέρει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, θα έλεγα ένα βιβλίο που εύκολα μπαίνει μέσα στη τσάντα την καλοκαιρινή για τις διακοπές, γιατί οι ιστορίες είναι ευχάριστες, διαβάζονται χωρίς κόπο και πολλούς προβληματισμούς, αλλά αφήνοντάς σου αμέσως μετά αυτό που, πώς να το πω, αυτό που σε βάζει σε μία σκέψη. Ο συγγραφέας κάτι θέλει να μου πει εδώ, και αυτό που θέλει να μου πει βγάζει έτσι κάτι ηθικό, κάτι ωραίο και για τις αξίες της ζωής. Μιλάω για το βιβλίο «Ιστορίες από τη λίμνη της φωτιάς» του Βασίλη Μπουντούρη, και είναι σήμερα μαζί μου ο συγγραφέας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Λέμε καλά.
Λέτε καλά. Γιατί να μην είστε καλά? Ένας συγγραφέας ο οποίος μπορεί να γράφει ιστορίες, τουλάχιστον την ώρα που γράφει τις ιστορίες είναι σε ένα δικό του κόσμο και πραγματικά πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος. Αν μη τι άλλο, δημιουργικός.
Ναι, οι ιστορίες γράφτηκαν.
Γράφτηκαν, αλλά είμαι σίγουρη ότι γράφετε τις επόμενες.
Υπάρχει διαφορά το πώς βίωσα γράφοντας τις ιστορίες. Mm-hmm. Και το πώς είμαι σήμερα. Σήμερα τη μία μεγάλα, την άλλη δεν είμαι, παραδείγματος χάρη.
Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ναι.
Δεν είναι και εποχές που να αισθάνεσαι και πολύ χαρούμενος, αλλά το προσπαθούμε γενικά.
23 ιστορίες, συν μία. Το συν μία γιατί το βάλαμε?
Μ' αρέσει.
Έτσι, δημιουργεί ένα ερωτηματικό.
Ναι, και ένα δεν μυστήριο. Είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μία ιστορία η οποία μπερδεύτηκα κατά πόσο... την έχω ακούσει παιδί από τη μάνα μου, η οποία ήταν φοβερή αφηγήτρια, και τη βρήκα μετά, την είδα και την άκουσα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά, από κάποιον ξένο. Και επειδή υπήρχε αυτή, βέβαια εγώ έβαλα την δικιά μου εκδοχή τελείως, αλλά λέω αυτή δεν είναι και τόσο από τη Μεσόγειο.
Γι' αυτό βγήκε συνένα.
Γι' αυτό βγήκε το συνένα.
Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι οι ιστορίες τις οποίες έχετε μέσα είναι ιστορίες που πιθανότατα να τις έχουμε περίπου ακούσει από κάποια γιαγιά μας, ή να την έχουμε διαβάσει από κάποιο βιβλίο, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Είναι καινούργιες ιστορίες, έτσι δεν είναι?
Καινούργιες με ποια έννοια?
Ότι έχουν μια καινούργια φρέσκια γραφή.
Και γραφή και οπτική. Mm-hmm. Και γι' αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ να τις γράψω. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησαν οι ιστορίες όταν ήμουν πάρα πολύ νέος σκηνοθέτης. Με επισκέφτηκε ο Άκος ο Δασκαλόπουλος, που τον είχα γνωρίσει με το Θέατρο του Βόλου, που μας επισκέπτονταν εκεί με τον Μάνο τον Λοΐζο, τον Μάνο Ελευθερίου και διάφορους άλλους.
Πολύ σημαντικούς ανθρώπους.
Ναι, γιατί είμαστε οι πρωτοπόροι τότε με το θέατρο για το λαό στην επαρχία. Και όταν πεινάσαμε πολύ, τέλος πάντων έγινε και με διάσπαση, γύρισα πάλι στην Αθήνα για να ασχοληθώ με την τηλεόραση. Με επισκέφθηκε ο Άκος, ο Γλυκίδατος Άκος, και μου λέει: «Εσύ μπορείς να κάνεις αυτές τις ιστορίες. Το ξέρεις τον Νικόλαο Πολίτη?» Λέω: «Εγώ δεν το ξέρω». Λοιπόν, διάβασα αυτή την ιστορία. Είχε κάνει λίγο έτσι κάτι, μία μορφή σενάριο, ας το πούμε έτσι. Ο άνθρωπος μου λέει: «Δεν ξέρω εγώ να γράφω σενάρια, αλλά πιστεύω αυτή την ιδέα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, να πάμε στην ΕΡΤ να κάνουμε τα ελληνικά θρίλερ». Είχε βγει το Twilight Zone, είχε βγει τότε, μπορεί, δεν ξέρω.
Ποια χρονολογία μιλάμε?
Πάση περιπτώσει, η σκέψη ήταν αυτή, ότι οι Αμερικάνοι κάνουν και εφευρίσκουν θέματα τα οποία δεν στέκουν. Εδώ εμείς πατάμε στα αέρια. Και πήγα και αγόρασα το. Βρήκα σε ένα παλαιοπωλείο του Νασιώτη, τότε που ήταν στο Μοναστηράκι. Το μοναδικό αντίτυπο που υπήρχε. Το πλήρωσα, βέβαια. Μου φάνηκε ότι έδωσα μια περιουσία, γιατί πήρα και τους 4 τόμους και έκανα μια επιλογή. Συν είχα κάνει από πολύ νέος μια συλλογή δική μου για και δημοτικά τραγούδια και ιστορίες, θρύλους που είχαν διασωθεί, και σε μερικές περιοχές τις λένε μουραπάδες. Και έτσι μπήκα σε αυτή την περιπέτεια. Δηλαδή να σκεφτείς τώρα ότι ήμουν 27 χρονών, 28 πόσο θα ήμουνα, και οι ιστορίες γράφτηκαν μετά τα 55 μου.
Μάλιστα. Κατασταλαγμένες δηλαδή.
Τις χώνεψα πολύ καλά. Και βέβαια δεν ξέρω αν ενδιαφέρει το πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα η γραφή.
Πολύ μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε.
Τη δεκαετία του 90 και μετά από μια επιτυχία που είχα κάνει στην Αμερική. Ποια την επιτυχία ήταν? Ότι η Κολουμπία αγόρασε την ταινία μου.
Δεν είναι και μικρή επιτυχία.
Πολύ μεγάλη. Μετά έγινε dubbing, ντουμπλάζ τέλος πάνω σε... Παίχτηκε σε 60 χώρες, σε όλες τις γλώσσες ουσιαστικά.
Ο τίτλος της ταινίας?
Ο Παράδεισος ανοίγει με την κλίδη. Και μετά από αυτό βρέθηκα τελείως τα ζήτητα.
Μάλιστα. Τι φταίει νομίζετε γι' αυτό?
Νομίζω έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο το μειονέκτημα της φυλής μας από τα αρχαιότατα χρόνια. Το εγώ είμαι και δεν θα βγει κανένας άλλος, ούτε στις Κάνες, ούτε εκεί, ούτε εκεί. Θα υπάρχω μόνον εγώ. Είμαι ο καλύτερος.
Αυτό νιώθατε εσείς εκείνη την εποχή?
Όχι εγώ. Οι άλλοι νιώθανε και έπρεπε να χτυπήσουν εμένα.
Εσάς.
Το παράδειγμα, το Θεμιστοκλή. Ψηφίσαν όλοι ότι είναι η καλύτερη στρατηγή μετά τη Σαλαμίνα. Και ο Θεμιστοκλής βγήκε μεν πρώτος, επειδή όλοι ψήφισαν τον εαυτό τους πρώτο και μετά το Θεμιστοκλή. Βγήκε δηλαδή σαν από σπόντα.
Η πορεία όμως αυτή που είχατε στην Αμερική πήγε καλά. Δηλαδή η πρώτη ταινία δεν πήγε καλά αυτή?
Πήγε πάρα πολύ καλά.
Πήγε και πήρα, πολύ
και πήρα
καλά.
Και πάρα πολύ καλά χρήματα. Αυτό ήταν που δεν συγχωρούσαν. Γιατί
οι Έλληνες.
Οι Έλληνες.
Οι Αμερικάνοι.
Οι Αμερικάνοι μικροδέχτηκαν. Βρήκα ατζέντη. Δέχονταν οι ηθοποιοί, μεγάλοι ηθοποιοί. Μετέχονταν ο Ρίτσαν Χάρις, τον οποίο εγώ λάτρευα.
Και γιατί δεν εσείς κάνατε την πορεία σας στην Αμερική χωρίς αυτούς να τους δίνετε σημασία?
Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω. Αυτά έγιναν λίγο αργότερα. Το 92 αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου την Αριάν, η οποία είναι και άτομα το ίμιση και αυτή, αυτή μάλλον είναι Αμερικάνα, εγώ δεν είμαι. Είχα και πράσινη κάρτα. Είχα κάνει ταξίδια ήδη στην Αμερική, στο Λος Άντζελες και λοιπά. Και πήγα να χαιρετήσω τον πρώτο μου παραγωγό, τον Χρήστο Μάγκο, και να του πω ότι φεύγω για Αμερική. Και μου, τι πας να κάνεις εκεί? Λέω, θα πάω να πουλήσω τις ιδέες μου. Αφού δεν τις θέλετε, θα πάω να πουλήσω τις ιδέες μου. Μου λέει, τι ιδέες? Έχω κάποιες ιστορίες, του λέω, κάποια θρυλαράκια που βασίζονται σε κλασικές ιστορίες. Πες μου μια ιστορία. Και του λέω το Πρίκα Θανάτου. Και η απάντηση ήταν, πήγαινε στο λογιστήριο και πάρε την προκαταβολή. Πάρε τη γυναίκα σου με το φράση στα αγγλικά και ξεκίνα, φύγε για γυρίσματα. Αντί να βρεθώ Αμερική, βρέθηκα στα Κύθερα.
Να κάνετε ταινία?
Να κάνουμε το ένα επεισόδιο, ας το πούμε, για δύο επεισόδια πηγαίναμε, ένα δοκιμαστικό, γιατί είχε μπει και ένας, είχε ενδιαφερθεί ένας Γερμανός παραγωγός. Για να έμπαινε και αυτός. Τελικά εξαφανίστηκε ο Γερμανός, μετά ήταν να το κάνουμε με το Βιτόριο τη Στέφη Φιλμ. Έγιναν τόσα που...
Δεν πήγε καλά μετά.
Όταν ξεκινάγαμε να φύγουμε στοιχείο στο χωριό Ανάβατος για να κάνουμε μια άλλη ιστορία με τη Στέφη πια παραγωγό, έγινε ο πόλεμος στο Ιράκ. Τι να σου πω, δηλαδή το ένα έπεφτε μετά το άλλο. Και επειδή υπάρχει και η παροιμία, κάθε πράγμα έχει το αστέρι του, όσο και αν το παλεύει, είναι και ο νόμος του Μέρφη αυτός. Δεν θα γίνει. Λοιπόν.
Οπότε αποφασίζατε αυτές τις ιστορίες, αφού δεν τις κάνατε κινηματογραφικές, να τις κάνετε βιβλίο?
Ναι. Μάλιστα. Ναι. Είχαν χωνέψει τόσο πολύ μέσα μου και κάποια στιγμή μετά από μια οικογενειακή τραγωδία, τέλος πάντων, που βρέθηκα σε ένα κάμπινγκ στη Χαλκιδική, η παρηγοριά μου ήταν ότι θα γράψω κάτι σημαντικό. Και και κάτι που το ξέρω και το νιώθω πάρα πάρα πολύ καλά. Είχαν χωνέψει και ιστορίες μέσα μου, είχαμε γράψει ήδη και σενάρια και όλες τις περιλήψεις και πραγματικά έγραφα με παρέα το σκύλο μου και το γάτο μου που κάναν παρέα και έφευγε από πάνω με έτσι.
Η μελαγχολία και ίσως όλο αυτό το οποίο περάσατε, τις περιπέτειες που περάσατε.
Και αυτό, αλλά έβγαινε η ιστορία από μόνη της, πώς να σου το πω, δηλαδή ήταν...
Έρε. Μάλιστα. Οι ιστορίες αυτές οι οποίες έχετε γράψει, 23 συν 1 ιστορίες από τη Μεσόγειο, αναφέρονται σε κάποια άλλη εποχή, έτσι.
Ναι. Πια η λαϊκή παράδοση, και πρέπει εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, ότι η παράδοση έχει παρεξηγηθεί στην Ελλάδα. Και λόγω της δικτακτορίας που ακούγαμε συνέχεια ιτιά και διάφορα τέτοια και μας πλάκαν πολύ για την παράδοση και έμεινε λίγο πολύ αυτό και είναι παραξηγημένη. Παράδοση ίσως συντηρητισμός. Έτσι χτυπάει στο αυτή. Έλα όμως που μεγάλη και όπως ο Στέφανος Κουμανούδης του 1840-1910 που δημιουργούσε, έκανε και αυτός την πρώτη συλλογή από μύθους για να φτιάξουμε την εθνική μας ταυτότητα. Επειδή πια δεν ξέραμε, είχαμε γίνει Ρωμοί, δεν ήμασταν Έλληνες. Και πίστευε πάρα πολύ. Και έκανε και το... Είναι ο γνωστός στους γλωσσολόγους γιατί έκανε την... το λεξικό της νεοελληνικής από το της λέξης από το 1453 μέχρι την εποχή του. Το χρησιμοποιούν όλοι οι γλωσσολόγοι. Λοιπόν, και αυτός πίστευε σε αυτό το μέρος παράδοση. Εκεί η παράδοση, βλέπουμε τι χρυσάφι έχει. Καταρχήν δεν ξέρουμε ότι ψώθηκαν μύθοι από την αρχαία Ελλάδα και τις βρίσκουμε στο Αγρίνιο το 1880 με το 1900. Μεταφέρθηκαν όπως μεταφέρθηκαν και έθιμα από την αρχαία Ελλάδα τα οποία διαβάζουμε στον Τόμψον που είναι...
Φαντάζομαι ότι αυτή η αγάπη σας για την παράδοση και για τις ιστορίες των παραδόσεων, των μύθων δηλαδή, πηγάζει από τα παιδικά σας χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψατε στην πορεία, αλλά ήταν κάτι το οποίο σας ακολουθούσε από μικρό παιδί.
Ναι, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που οι ιστορίες ήταν μέσα στην καθημερινότητα. Ειδικά το χειμώνα, μεγαλώναμε με ιστορίες. Η μάνα μου ήταν και φοβερή αφηγήτρια.
Δεν ζούσατε στην πόλη, ζούσατε κάπου στην επαρχία.
Όχι, στην επαρχία, σε χωριό μεγάλωσα και περηφανεύομαι γι' αυτό γιατί έζησα σχεδόν ομηρική εποχή. Σαν να διαβάζετε 100 χρόνια μοναξιάς την ιστορία μιας οικογένειας. 30 ξαδέρφια, όλοι μαζί στο χωράφι, δηλαδή οι μεγάλοι μας βοηθάγαμε και τα λοιπά. Και το μόνο, σαν παιδί χαιρόμαι αυτές τις ιστορίες και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Όταν παραδείγματος χάρη η μάνα μου έλεγε το παραμύθι της Ταχτοπούτας. Αυτό δεν είναι το παραμύθι με το καθρέφτη καθρεφτάκι.
Ποιο είμαι, πιο όμορφη εγώ ή εσύ.
Ναι. Λοιπόν, ξέρεις πώς το έλεγαν και πώς το έλεγε η μάνα μου και το ζούσε και μόνο που δεν δάκρυζε όταν το έλεγε. Η κακιά μητριά έλεγε «Ήλιομ και προσήλιομ, από σένα και από μένα ποιος είναι καλύτερο. Και εγώ καλός και εσύ καλή, μα σαν την αρατζιά δεν είναι άλλος».
Το έκανε πιο ποιητικό.
Φυσικά. Λοιπόν, όταν μεγαλώνεις με τέτοιες ιστορίες, φυσικά γράφονται. Παρότι πρέπει να επισημάνω ότι όταν πήγαμε στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τρεπόμασταν για τη λαϊκή μας γλώσσα. Και ευτυχώς ήρθε ένας καθηγητής, ο Βασίλης ο Ψαριανός, ο οποίος μας άνοιξε τα μάτια ότι η γλώσσα των γονιών μας είναι, έχει κατάλοιπα ομοιρικά ή από την αρχαία γλώσσα. Όπως είναι η λέξη κοιμήθηκα τα πίστομα, είναι το μερικό επιστόμα, και μην πω το απλό ότι η μάνα μου έλεγε τότε θα καταλάβεις τι εστί.
Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα της καταγωγής μας πολλές φορές μας οδηγεί αργότερα, όταν αρχίζουμε και διαβάζουμε και φύγουμε από τα παιδικά μας χρόνια, τα χρόνια της μαθήσεως, καταλαβαίνουμε τη σημασία της και την αξία της. Η γλώσσα της καταγωγής μας, όπως εγώ που είμαι από την Κρήτη, πάρα πολλές λέξεις οι οποίες τις χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητά μας, αργότερα ανακάλυψα πώς υπήρχαν σε βιβλία μέσα και ήταν οι ρίζες της ελληνικής γλώσσας, της καθαρεύουσας.
Ναι, εγώ τελευταία έπαθα πλάκα, διότι διάβασα. Εμάς μας κοροϊδεύανε, επειδή όταν ήμασταν πολύ μικροί και πηγαίναμε στο Ρινά, το νερό το λέγαμε νηρό. Και διαβάζω και έμεινα ότι η προφορά νηρό ήταν μεσαιωνική, βυζαντινή.
Μάλιστα. Όλα εξηγούνται τελικά.
Εξηγούνται, ναι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, σε ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε.
Ωραία.
Σε τρεμένο κοπάδι, σε κάποιου γνωστού σου το άθιο συνάδει. Το θέσμα δεν τολμάς να τους γυρίσεις την πλάτη. Έλα χαμογελά, χαμογελά, έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά, έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπάς κι υπομένεις θανάτους φρικτούς, ο λάκκος είναι άδειος και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς σου μαγκά, ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογελά, χαμογελά, έλα χαμογελά και σου λένε ξανά. Έλα χαμογελά, χαμογελά, έλα χαμογελά. Τα μέσα σκοπός λένε και σκέψου τα λένε όσο είσαι μακριά.
Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, συζητάμε με τον κύριο Βασίλη Μπουντούρη, συγγραφέα, συγγραφέα του βιβλίου «Ιστορίες από την λίμνη της φωτιάς». Είναι 23 ιστορίες, συν μία από την Μεσόγειο, από τις εκδόσεις Ραδάμανθης, και μιλάνε ιστορίες μέσα από την παράδοση. Πιθανότατα είναι κάποιες ιστορίες που μπορεί και να τις έχετε ακούσει περίπου ή να τις έχετε ακούσει από τη γιαγιά σας, από τον παππού σας, από τη μητέρα σας, αλλά είναι τελείως διαφορετικά γραμμένες έτσι όπως τις σκέφτηκε και τις αποτύπωσε στο βιβλίο ο κύριος Μπουντούρης. Κύριε Μπουντούρη, θέλετε κάτι να μου πείτε και σας έπιασε...
Διακοπή.
Όχι, σας έπιασε ο αέρας λίγο πριν την ώρα που μου το λέγατε. Για πείτε μου, τι είναι αυτό που θέλατε να μας πείτε.
Ναι, μιλούσαμε για το πώς εμπνεύστηκα και αγάπησα τις ιστορίες. Και δεν ανέφερα ότι όταν συνεργαζόμουν με τον σκηνοθέτη τον Αλέξη Δαμιανό για να κάνουμε ξανά μανάμετα ένα θέατρο πιο λαϊκό κτλ. Και ήμασταν πάνω στο Ψαροπούλι στο σπίτι του Αλέξη, κάθε πρωί μου έλεγε και μία ιστορία ή ένα αναλύα με μία ιστορία από τη μυθολογία, η οποία ανακάλυψα μετά εγώ ότι σώζονταν και στις μέρες μας, όπως η ιστορία του Μελέαγρου και της Αταλάντης και άλλες ιστορίες που αναλύαμε και ψάχναμε, και ο Δαμιάνος με δίδαξε και το να βρίσκω την ουσία
της ιστορίας,
των ιστοριών, και το οποίο αποκαλούσε κουκούτσι, το οποίο το έχω πάρει και εγώ, και όταν δίδασκα πάντα τους έλεγα το κουκούτσι βρε, πού είναι το κουκούτσι της ιστορίας. Ναι, αυτή την αναφορά ήθελα να κάνω, με ενέπνευσε πάρα πολύ, με βοήθησε αυτή η οπτική. Ήταν και τρομερός αφηγητής βέβαια ο Δαμιανός, και
αυτές,
πολύ γοητευτικός.
Από αυτές τις 23 συν μία ιστορίες, θα μπορούσατε να μας πείτε μία ιστορία η οποία να την κάνετε προφορικό λόγο και να μας την πείτε, γιατί είναι αυτή η οποία για σας είναι η πιο σημαντική, αυτή που σας σας αγγίζει εσάς περισσότερο από όλες τις άλλες.
Θα μπορούσα, εντάξει, ας μην αφηγηθώ όλη την ιστορία, αλλά να πούμε για το ίνκουμπους. Αυτή η ιστορία αυτή την ιστορία την έχει διασώσει ο Εμμανουήλ Ροίδης από αρχεία του Βατικανού. Εάν πούμε τι αφορά, δεν θα χρειαστεί ίσως να πω και όλη την ιστορία. Την εποχή της Ιεράς Εξέτασης, δηλαδή το Μεσαίωνα, οι γυναίκες μέσα στην καταπίεση στην οποία ζούσαν, φαντασιώνονταν κάποιες από αυτές, ειδικά οι νέες που ήταν κακοπαντρεμένες και ανέραστες, φαντασιώνονταν τον ιδανικό εραστή που θα ήθελαν, που πιθανόν ήταν κάποιος που τον ήξεραν και τον παράλλαζαν με τη φαντασία
τους. Φαντασία, ναι.
Και αυτός ήταν ο δαιμονικός εραστής που τον έβλεπαν μόνον οι ίδιες. Ήταν κάτι που θυμίζει τον σαμανισμό. Διότι όταν μία σαμάνα λέει ότι εγώ έχω δύο άντρες, έναν εδώ στη γη και έναν στον κάτω κόσμο, και κάνει έρωτα και έχει και ένα παιδί στον κάτω κόσμο που το έχει κάνει με τον άλλο τον άντρα, και το πιστεύει ακράδαντα αυτό. Δηλαδή είναι το ίδιο πάθαιναν και οι γυναίκες αυτές. Η πρωταγωνίστρια λοιπόν, και η ιστορία που όπως την έχει διασώσει ο Ροίδης και εγώ την ανέπτυξα και έφτιαξα τους χαρακτήρες και του άντρα της και τον περιγυρό της, και βάζοντας και λαϊκά στοιχεία μέσα, παραδείγματος χάρη ξεκινάει με τη γιορτή των Δράγων κοντά στα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα που γίνονται αυτές με τα δέρματα, με τις μάσκες και τα κουδούνια κτλ. Και εκεί γνωρίζει το νερό Βοσκό, ένα ωραίο παλικάρι, η κακοπαντρεμένη νεαρή γυναίκα, η οποία έχει παντρευτεί κάποιον, ναι μεν με κάποια λεφτά, αλλά μίζερο άνθρωπο, πολύ θρησκόληπτο, όλο με την αποκάλυψη είναι στα χέρια, τους μαζεύει.
Και δεν την κάνει να νιώθει γυναίκα.
Καθόλου. Είναι αμαρτία να την αγγίξει. Οπότε και αυτή φαντασιώνεται αυτόν τον... Κάνει τον Βοσκό, τον μετατρέπει, τον βλέπει με κόκκινα μαλλιά, πανέμορφο, και την επισκέπτεται και αυτή τον ζει όλο αυτό το πράγμα και γίνεται και λίγο κωμωδία, παρότι είναι, στο τέλος είναι τραγικό, αλλά τραγική ήταν και ιστορικά η μοίρα αυτών των γυναικών, όπως αναφέρει, γράφει ο Ροίδης, μόνο σε μία νύχτα στην Πράγα κάηκαν 17.000 γυναίκες. Mm-hmm. Στήθηκαν πυρές για 17.000 γυναίκες σαν μάγισσες. Επειδή ομολογούσαν ότι κάποια γειτόνισσα, κάποιος γείτονας κατηγορούσε κτλ. Αυτό το πράγμα το ξέρουμε ότι έχει φτάσει μέχρι και πάνω από τη Βοστόνη, εξού και του Άρθουρ Μίλλερ το θεατρικό «Η Δοκιμασία», «Η Μάγισσες του Σάλεμ», που έχει γίνει και ταινία.
Τελικά όλες οι εποχές είναι σχεδόν ίδιες και ο άντρας με τη γυναίκα δεν έχει αλλάξει καθόλου, θα έλεγα, γιατί αν υπήρχαν εκείνη την εποχή αυτές οι καταστάσεις, σήμερα ζούμε ακόμα την καταπίεση της γυναίκας από τους άντρες ή τις δολοφονίες των γυναικών από τους άντρες. Οπότε είναι κάτι αντίστοιχο και αυτό.
Αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή για μένα είναι απίστευτο τελείως. Αισθάνομαι σαν να... Δεν μπορείς καν να πεις ότι γυρνάς πίσω, διότι παλιότερα δεν σκότωνε άλλο τη γυναίκα του. Θα μου πεις, δεν χώριζε εύκολα το ζευγάρι.
Γινόταν κάτι άλλο εκείνη την εποχή.
Ξέρω εγώ.
Υπήρχε πάντοτε.
Καταπίεση υπήρχε.
Η καταπίεση και η βία και όλα αυτά που έχει υποστεί η γυναίκα υπήρχαν.
Παρ' όλα αυτά όμως, στα χωριά, και μια και είσαι και από την Κρήτη, έβλεπες ότι υπήρχε και μια μητριαρχία δικουμάντου στο σπίτι του παππού μου. Έκανε η γιαγιά μου, δεν έκανε...
Μέχρι το σπίτι. Έξω όμως από το σπίτι η γυναίκα δεν σπίτι, είχε δικαιώματα. Ναι.
Δεν φαίνονταν να μην προσβάλλει τον άντρα. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά αυτό που ήθελε η γυναίκα αυτό έκανε. Το ξέρεις τον έκδοτο με το «Δοστουκιά αυτονού μια κότα»?
Όχι, δεν το ξέρω.
Αντιδιάλογο.
Θέλετε να μας το πείτε, λέγεται στον αέρα?
Πώς δεν λέγεται?
Πείτε το.
Κάποιος, τώρα δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά, είχε ένα άλογο και κότα, μάλλον είχε άλογα και κότες, και πήγε σαν χωριό και αν... ρώταγε ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το σπίτι, και αν έκανε ο άντρας του δίνει ένα άλογο, αν έκανε η γυναίκα έδινε στον άντρα μια κότα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, χτυπάει το στο πρώτο σπίτι, ποιος κάνει κουμάντο εδώ? Εγώ κάνω. Δεν με καλάζω. Εγώ ρε στήλω στο σπίτι του, τι είναι αυτά που ρωτάς? Συμφωνεί και η γυναίκα, δώσ' τον άλογο. Πάει και στο δεύτερο και στον τρίτο, πήραν ένα άλογο. Πάει και στον άλλον και σε κάποιον άλλον, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο άντρας και ήταν και μπρατσαράς και... Ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι? Τι είναι αυτά που ρωτάς? Εγώ κάνω κουμάντο. Η γυναίκα θα κάνει κουμάντο. Σούζα την έχω. Καλά, δώσ' του και αυτού αυτόν τον άλογο. Του λέει, τι θα πάρεις, άσπρο ή κόκκινο? Ελένη! Τι χρώμα να είναι το άλογο?
Ωραία.
Δώσ' του μια κότα.
Δώσ' του μια κότα. Σωστά.
Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Μποτούρη. Ήσασταν χρόνια στο χώρο της σκηνοθεσίας. Ποια η διαφορά τώρα του να ασχολείστε με την συγγραφή? Βρήκατε καλύτερο απάγγιο στην ψυχή σας στη συγγραφή από ότι τη σκηνοθεσία?
Καταρχήν, για να κάνεις σκηνοθεσία, πιστεύω πρέπει να είσαι απόλυτα υγιής, να έχεις μια καρδιά που να μην καταλαβαίνει τίποτα, ένα στομάχι που να χωράει
πολλά.
Πολλά. Άρα πρέπει να είσαι
και πιο νέος.
Να αντέχεις. Να αντέχεις. Το γράψιμο είναι μια μοναχική δουλειά. Στη μια περίπτωση θα κάνεις με 40-50 άτομα τη μέρα, στην άλλη είσαι εσύ και...
Και οι ήρωές σου.
Οι ήρωές σου. Ένα λαπτόπ χρειάζεσαι, τέλος πάντων, και ένα μολύβι. Αλλά παρότι έκανα χρόνια αυθυποβολή να σταματήσω να ονειρεύομαι ότι γυρίζω ταινίες, γιατί η δική μου γενιά έζησε και σε μια καλή περίοδο, όταν έκανε κάποιος ταινία, τρέχαμε όλοι και δουλεύαμε, βοηθάγαμε όλοι. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά, όταν ακόμα το φεστιβάλ ήταν μόνο ελληνικό. Μετά άρχισε και πήρε
άλλη μορφή.
Άλλαξαν τα πράγματα. Και όταν ονειρευόμουν, αυτό ονειρευόμουν, το πώς ο ένας βοήθαγε τον άλλον. Αλλά σαν τέχνη, οι δύο τέχνες, πιστεύω ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Δηλαδή, πάλι ένας έμπειρος συγγραφέας έχει το προσωπικό του ύφος. Αν το έχει και δεν μπορείς να καταλάβεις ποιανού είναι το έργο, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Το ίδιο γίνεται και στις ταινίες. Οι αρετές, ας πούμε, οι πέντε που θέτηκε ο Κέσλερ στο βιβλίο «Τη πράξη της δημιουργίας», ένα από τα βιβλία που με έχουν καθορίσει που το διάβασα νέος, είναι η αφαιρετικότητα, που πάλι την χρειάζεται και στην αφήγηση και στον κινηματογράφο, που εκεί το μαθαίνεις και από το μοντάζ και όλα. Άρα τα πράγματα λίγο παντρεύονται.
Να ρωτήσω, η σκηνοθεσία σας έχει βοηθήσει στη συγγραφή? Δηλαδή τους βλέπετε τους ήρωές σας?
Ναι, ναι. Μερικές φορές είναι όταν γράφω, τόσο πολύ συμμετέχω που καμιά φορά, αν πετάω και καμιά τάκα έτσι, που να είναι λίγο κωμική, ακούς κάποιον τρελό που γελάει χαχαχα, και με κοιτάζει η γυναίκα μου που είναι στην κουζίνα π.χ. ακούει το γέλιο και έρχεται να δει τι συμβαίνει.
Το ζείτε δηλαδή?
Ναι, έτσι γράφεις, δεν μπορείς να γράψεις αλλιώς. Πιστεύω, αν θες να κάνεις πραγματικά κατάθεση ψυχής που λέμε, και αν το έχεις, ρε παιδί μου, το γράψιμο, το ζεις. Και μάλιστα, είχα ακούσει, έλεγε μάλλον ο Γιώργος ο Διαλεγμένος, ότι όταν έγραφε τα θεατρικά του, τα έγραφε σχεδόν ο όρθιος, γιατί έπαιζε τους ρόλους, ζούσε τους ρόλους, έπαιζε τους διαλόγους.
Εσείς δεν το κάνετε αυτό?
Όχι, δεν σηκώνομαι όρθιος, αλλά εγώ τον έχω το ρυθμό από μέσα μου.
Οπότε σας βοηθάει η σκηνοθεσία στην συγγραφή?
Νομίζω ναι. Και η ενασχόληση με το να γράφει σενάρια που θέλουν την μπλοκή τους, θέλουν τις αναιρέσεις, θέλουν εκείνο και το άλλο, όλα αυτά μεταφέρθηκαν και στο γραπτό λόγο, γιατί δεν μπήκα τώρα στο γραπτό λόγο. Στο γραπτό λόγο έχω εκδώσει από το 89.
Πολλά βιβλία.
Όχι πάρα πολλά, αλλά
αρκετά. Ναι. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο τραγούδι, παρακαλώ.
We'll be right back. γελάει σου πρωί πρωί. Κι ο εφιάλτης είναι πάντα εκεί. Πέσε τη ζώνη και τη μάστρου για απογείωση. Θα βρούμε καύσιμα πιο καθαρά και παραμύθια πιο αλήθινα. Θα ανεβούμε από αυτό το ψέμα πιο ψηλά. Μαζί μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα. Νύχτα και μέρα πάνω απ' τα σύννεφα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα.
Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής για σήμερα, ο συγγραφέας Βασίλης Μπουντούρης είναι μαζί μου και συζητάμε για το βιβλίο του «Ιστορίες από την λίμνη της φωτιάς». Πρόκειται για 23 συνμία ιστορίες από την Μεσόγειο. Ιστορίες μέσα από την παράδοσή μας, κύριε Μπουντούρη. Σωστά.
Σωστότατα.
Ωραία. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στο Οπισθόφυλλο και θα ήθελα αν μπορείτε να μας το διαβάσετε.
Πολύ ευχαρίστως.
Ωραία. Σας ακούμε.
Αν αληθεύουν τα λόγια του Ντοστογεύσκη, μόνον η ομορφιά μπορεί να σώσει τον κόσμο, αληθεύουν και τα λόγια της Νεράιδας. Στο είπα, είσαι θνητός και δεν θα αντέξεις. Ξέρεις να αγαπάς μόνο ό,τι θεωρείς δικό σου. Έφυγε από το ανοιχτό παράθυρο σαν πεταλούδα. Ο Μιχάλης δεν άντεξε να τη χάσει. Τα τελευταία της λόγια του σάλεψαν το μυαλό. Ήρθε η μέρα που κατάντησε να τον παίρνουν τα παιδιά με τις πέτρες και να τον κοροϊδεύουν. «Η νερατζιά, Μιχάλη, η νερατζιά!» Τέτοια άθλια ζωή κατάντησε να ζει αυτός, που έμαθε να ακούει την ψυχή του βιολιού, αλλά δεν έμαθε να ακούει τη φωνή της ομορφιάς και την ήθελε μόνο για τον εαυτό του. Ήταν πράγματι θνητός και ένας, κανένας, σαν όλους μας.
Μάλιστα.
Αυτό αναφέρεται στο τίμημα της τέχνης.
Mm-hmm. Είναι η πρώτη ιστορία.
Η πρώτη ιστορία. Ο βιολιστής. Είναι μια ιστορία από την Κρήτη, που εκεί η παράδοση λέει ότι οι μεγάλοι βιολιστές, οι
λιράριδες, ναι.
Στους μεγάλους λιράριδες λείπει το μικρό δαχτυλάκι, το μισό, διότι το έχουν δώσει την Νεράιδα, η οποία τους δίδαξε να παίζουν με, τον καλύτερο, με έναν τρόπο νεραϊδένιο, θα λέγαμε. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν αυτή η καλύτερη. Αυτή είναι η ιστορία του, γι' αυτό και...
Του Μιχάλη.
Του Μιχάλη με την Νεράιδα, την Νεραζιά.
Όπου έμαθε να παίζει, δέχτηκε όλες τις προκλήσεις που του έδωσε η Νεράιδα για να αποκτήσει την ικανότητα να γίνει βιολιστής. Αλλά η ζωή του επιφύλασε και άλλα πράγματα στην πορεία.
Είναι, συμπληρώνεται ο μύθος, τουλάχιστον στη δική μου την εκδοχή και στη δική μου την αντίληψη, με το τραγούδι του Μενούση. Αυτό έπαθε.
Ακριβώς. Πάντως να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πολύ ωραίο. Θα έλεγα ότι είναι και οικογενειακό βιβλίο. Δηλαδή η οικογένεια συγκεντρωμένη μπορεί να διαβάζει αυτές τις ιστορίες μαζί με τα παιδιά της. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ενωθεί η οικογένεια με αυτές τις ιστορίες.
Χαίρομαι που το ακούω. Και πράγματι είναι έτσι ότι δεν έχει ηλικία το βιβλίο. Φυσικά αυτός που είναι 40-50 θα καταλάβει κάποια πράγματα παραπάνω. Το παιδί θα καταλάβει αυτά που θα βιώσει ή θα ζήσει με τη φαντασία του αυτά που καταλαβαίνει. Αλλά γενικώς ξεκινάει από το 7-8 χρονών μέχρι 108. Ναι.
Το επόμενο βιβλίο το ετοιμάζετε, κύριε Μποντούρη?
Ναι, κάνω τις διορθώσεις. Το κοίταγμα τέλος πάντων που πρέπει πάντα να γίνεται. Και...
Είναι στο σήμερα η ιστορία?
Όχι, είναι στο 133-130 π.Χ.
Πολύ πίσω.
Ναι, αναφέρεται σε ένα μύθο πάλι για την πολιτεία του ήλιου. Είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε μύθο. Μια συγκλονιστική ιστορία, γιατί έγινε, που έμεινε και άγνωστη, έγινε η μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε ποτέ στη Μικρά Ασία, από τη Συρία, Πέργαμος μέχρι πάνω κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν σηκωθεί ντούλοι, γεωργοί κλπ. Με αρχηγό τον Αριστόνικο, ο οποίος ήταν ποιητής και θεροδός και νόθο τέκνο βασιλιά. Και ζητούσαν τον παράδεισο τώρα, εδώ και τώρα. Γιατί με βάση το πρότυπο της πολιτείας του ήλιου που υπάρχει, λέγανε, στα νησιά έξω από την Αιθιοπία.
Αυτή η ιστορία είναι αληθινή, αλλά της έχετε δώσει εσείς μία μορφή μυθοπλασίας?
Το ιστορικό γεγονός, το ιστορικό ντοκουμέντο που έχουμε για την πολιτεία του ήλιου, αυτή καθ' αυτή που θα φτάσει ο ήρωάς μας, αντίήρωας μάλλον είναι, πες μου, κόλλησα.
Αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή και της έχετε δώσει μυθοπλασία, ήταν η ερώτηση.
Ναι, γιατί αυτό που σώθηκε από τον Διόδωρο, τον ιστορικό του Σικελιώτη, είναι μία σελίδα. Αλλά αν διαβάσουμε και την ουτοπία του Μόρ, αναφέρεται σαν να έχει διαβάσει το Διόδωρο, το Σικελιώτη, και έχει γράψει και αυτό στη διά του ουτοπία, που είναι πάλι η πολιτεία του ήλιου. Αλλά με τη δική του οπτική. Μάλιστα. Αλλά πάλι υπάρχει κοινοκτημοσύνη, υπάρχει εκείνο, υπάρχει το άλλο, υπάρχει η ευτυχία του ανθρωπίνου
είδους. Πότε θα κυκλοφορήσει η ιστορία?
Αυτό πιστεύουμε, από ό,τι μου είπε ο εκδότης, Σεπτέμβριο πρέπει να
κυκλοφορήσει.
Τέλη Σεπτεμβρίου.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό και στο καινούριο βιβλίο και σε αυτό που έχουμε τώρα στα χέρια μας.
Δεν είπα ότι το βιβλίο «Η πολιτεία του ήλιου» είναι ξαναγραμμένο, είναι δεύτερη έκδοση. Το είχε εκδώσει η Ιωάννα Χατζηνικολή, η οποία το λάτρευε.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ και δική μου χαρά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, τι έχουμε? Έχουμε ωραία τραγούδια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
τα φρένα και να διαβάζω μες στη στάχτη όσα σημάδια είναι σβησμένα. Έπρεπε να κρατήσω, να το αντέξω, να πατήσω κι η καρδιά μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.